թագուհին շատ հասարակ էր հագնում։ Դաստիարակված լինելով շքեղ արքունիքում և իր գեղեցկությամբ ստվեր գցելով ժամանակի բոլոր արքայադստրերի վրա, նա մի ժամանակ սիրում էր թանկագին դիպակներ, շղթաներ ու մարգարիտներ, ապարանջաններ ու մատանիներ։ Բայց այժմ արդեն մի քանի տարի էր, որ ոչ միայն վանականի հագուստ էր կրում, այլև նույնիսկ ծածկում էր երեսը, երկյուղ կրելով, թե իր գեղեցկությունը կարող է աշխարհի կպարտություն ծնել իր մեջ։ Իմանալով, որ նա հղի է, Յագելլոն ցնցագին հրճվանքով խնդրում էր նրան իր մահիճը զարդարել դիպակներով, ուլունքներով ու թանկագին քարերով, բայց իզուր։ Թագուհին պատասխանեց, որ վաղուց հրաժարված լինելով շքեղությունից, ինքը միաժամանակ հիշում է, որ ծննդաբերության րոպեն հաճախ է լինում և մահվան րոպե, այնպես որ ինքը ոչ թե թանկագին զարդերի մեջ, այլ անդոր հնազանդությամբ պիտի ընդունի Աստծո առաքած ողորմածությունը։ Իսկ ոսկին ու թանկարժեք քարերը ծախսվում էին ջեմ արանի վրա, և կամ դրանցով հենց նոր մկրտված Լիտվայի երիտասարդները ուղարկվում էին արտասահմանյան համալսարանները։ Թագուհին համաձայնեց վանական կենցաղավարությունը փոխել միայն նրանով, որ երբ մայրության հույսը հաստատվելով վստահություն դարձավ, նա դադարեց երեսը ծածկել, մտածելով, որ այժմ ճգնավորի հագուստը իրեն չի սազի։ Եվ ահա բոլոր ներկաները սիրով իրենց հայացքը հառել էին այդ ճգնաղ դեմքին, որը կարիք չէր զգում ոչ ոսկու, ոչ թանկագին քարերի։ Հայացքը դեպի վեր, մի ձեռքում աղոթագիրք, մյուսում համրիչը, թագուհին դանդաղորեն խորանի դռնից շարժվում էր դեպի սեղանը։ Տեսնելով նրա շուշանաճերմակ դեմքը, որ լի էր անդորությամբ, բարությամբ ու ողորմածությամբ, տեսնելով նրա երկնագույն իսկական հրեշտակային աչքերը, Զբիշկոյի սիրտը թրթռաց։ Նա գիտեր, որ կամոքն Աստծո ինքը պարտավոր է սիրել իր թագավորին ու իր թագուհուն, և նա սիրում էր նրանց յուրովի, բայց այժմ նրա սրտում բռնկեց այն մեծ սերը, որ ծագում է ոչ ներշնչումով, այլ ինքն իրեն բորբոքվում է որպես բոց, միաձուլվելով մեծագույն հարգանքի, հնազանդության ու անձնավիրության հետ։ Ջահել էր Զբիշկոն և Պորտկոն, և ահա այժմ նրան համակեց մի ցանկություն, ապացուցել այդ սերը, և իսկական ասպետի հավատարմությունը, մի որևէ բան անել թագուհու համար, սլանալ որևէ տեղ, կտոր-կտոր անել որևէ մեկին, որևէ բան ձեռք բերել, թեկուզ իրեն վնասելով դրա համար։ «Չգնամ արդյոք իշխան Վիտոլդի հետ», մտածում էր նա։ «Էլ ուրիշ ինչպես կարող եմ ծառայել իմ Սուրբ Տիրուհուն, եթե մոտերքում ոչ մի տեղ պատերազմ չկա»։ Նրա մտքովն անգամ չէր անցնում, որ կարելի է ծառայել ոչ միայն սրով, տեգով կամ տապարով, և նա պատրաստ էր մեն-մենակ հարձակվելու կախ Թեմուրի ամբողջ զորքի վրա։ Նա ուզում էր հենց հիմա, պատարակից հետո, նժույգը հեծնել և որևէ բան անել։ Բայց ինչ, ինքն էլ չգիտեր։ Գիտեր միայն, որ իր ձեռքերը եռ են գալիս, եռ է գալիս հոգին։ Եվ նա նորից մոռացավ իրեն սպառնացող վտանգը, մի պահ մոռացավ նույնիսկ Դանուսիային։ Իսկ երբ մանկանց երգը, որ հանկարծ հնչեց Կոստյոլում, Զբիշկոյին հիշեցրեց Դանուսիային, նա հասկացավ, որ դա մի ինչ-որ ուրիշ բան է։ Դանուսիային նա երդվել էր հավատարմություն, խոստացել էր սիրամարգի փետրապնջեր բերել նրան երեք գերմանացիներից, և իր խոստումը կկատարի, բայց չէ, որ թագուհին բարձր է բոլոր կանանցից։ Եվ երբ նա մտածեց, թե որքան թշնամի կուզենար սպանել իբարս թագուհու, ապա իր առաջ տեսավ անթիվ անհամար զրահներ, սաղավարտներ, ջայլամի ու սիրամարգի փետուրներ, և զգաց, որ իր խանդավառության համար այդքանն էլ շատ քիչ կլիներ։ Նա աչքը չէր հեռացնում թագուհուց, հուզումնալի սրտով մտածելով, թե ինչ աղոթք ասի նրա համար, որովհետև հավատացած էր, որ թագուհու համար հենց այնպես աղոթել չի կարելի։ Նա կարողանում էր ասել. «Պատեր Նոստեր, քուի էստ ինկոելիս, սանկտիֆիցետուր նոմեն տուում»։ Այդ բանը Վիլնոյում նրան սովորեցրել էր մի ֆրանցիսկյան վանական։ Բայց գուցե ինքը վանականն էլ ավելին չգիտեր, կամ գուցե Սբիշկոն ինքն էր մոռացել մնացածը։ Այսպես թե այնպես, հայր մերը մինչև վերջը ասել չգիտեր։ Եվ հիմա նա սկսեց անվերջ կրկնել այդ մի քանի խոսքը, որոնք նրա հոգու խորքում նշանակում էին «Առաքյա մեր սիրեցյալ տիրուհուն երկար կյանք, առողջություն և երջանկություն», և նրա մասին ավելի շատ հոգա, քան մյուս բոլորի մասին։ Եվ քանի որ այս ասում էր մի մարդ, որի գլխին դատաստան ու պատիժ էր կախված, ապա իհարկե ամբողջ Կոստյոլում սրանից ավելի անկեղծ աղոթք չէր հնչում։ Պատարագը վերջանալուց հետո Սբիշկոն մտածում էր, որ եթե ինքը կարողանա մոտենալ թագուհուն ու երկրպագել նրա առաջ և համբուրել նրա ոտքերը, ապա դրանից հետո թեկուզ աշխարի վերջը վրա հասնի։ Բայց առաջին պատարագին հաջորդեց երկրորդը, ապա երրորդը, որից հետո թագուհին քաշվեց իր հարկաբաժինը, որովհետև սովորաբար նա մինչև ճաշ ծոմ էր պահում և դիտավորյալ չէր մասնակցում այն ուրախ նախաճաշերին, որոնց ժամանակ թագավորին ու նրա հյուրերին զվարճացնելու համար հանդես էին գալիս ծաղրածուններ ու խեղ կատակներ։ Դրա փոխարեն Սբիշկոին մոտեցավ Դյուրգոլասցի ծերունի բանը և նրան հրավիրեց իշխանուհու մոտ։ «Նախաճաշի ժամանակ դու պետք է սպասարկես ինձ ու Դանուսիային որպես իմ պալատական», ասաց իշխանուհին։ «Գուցե թե քեզ կհաջողվի մի որևէ ուրախ խոսքով կամ արարմունքով գրավել թագավորի սիրտը. իսկ խաչակիրը, եթե նույնիսկ ճանաչի քեզ, ապա տեսնելով, որ թագավորի սեղանի մոտ դու ինձ ես սպասարկում, գուցե և չգանգատվի»։ Սբիշկոն իշխանուհու ձեռքը համբուրեց, ապա դարձավ Դանուսիային, և թե պետ ավելի շատ կռիվների ու ճակատամարտերի էր վարժված, քան պալատական կյանքի, այնուամենայնիվ, ըստ երևույթին գիտեր, թե ինչ պետք է անի ասպետը, եթե առավոտյան տեսնում է իր սրտի դամային։ Նա մի փոքր հետ քաշվեց, դեմքին զարմանքի արտահայտություն տալով երեսը խաչակնքեց ու գոչեց. «Հանուն հոր և որդո և հոգուն սրբո»։ Դանուսյան նրա վրա բարձրացրեց իր երկնագույն աչիկները և ասաց. «Այս ինչու ես Բիշկոն երեսը խաչակնքում, երբ պատարակն արդեն վերջացել է»։ «Այս մի գիշերվա ընթացքում չքնախ պաննա, քո գեղեցկությունն այնպես է ծաղկել, որ այդ ինձ հրաշք թված»։ Նիկոլայ Դլուգոլյասցին, որ տարիքն առած մարդ էր, չէր սիրում օտար երկրյա ասպետական նոր սովորությունները։ Նա ուսերը թոթվեց ու ասաց. «Ինչ ես դու էլի զուր ժամանակ վատնում ու նրա հետ խոսում գեղեցկության մասին. դա դեռ մի ճնճղուկ է, որ գետնի վրա չի էլ երևում»։ Սբիշկոն ցասումով նրան նայեց. «Զգուշացեք, նրան մի անվանեք ճնճղուկ», ասաց նա զայրույթից սփռտնելով։ «Եվ իմացեք, որ եթե դուք պակաս տարիք ունենայիք, ես իսկույն կհրամայեի ամրոցի հետևում հողը տրորել, որպեսզի գործը վերջացնենք ձեր կամ իմ մահով»։
«Լռիր, լակոտ, ես հենց հիմա էլ կարող եմ հաշիվ մաքրել քեզ հետ»։
«Լռիր», կրկնեց իշխանուհին։ «Քո գլխի փրկության մասին մտածելու փոխարեն, դու դեռ կռիվներ ես որոնում. լավ կլիներ, որ ես Դանուսիայի համար ավելի ծանրաբարո ասպետ գտնեի»։ «Տես թե ինչ եմ ասում քեզ. եթե դու մտադիր ես կռիվներ սարքել, գնա ուր կուզես. այստեղ այդպիսի հարկավոր չեն»։
Սբիշկոն ամաչեց իշխանուհու խոսքերից և սկսեց ներողություն խնդրել. միաժամանակ մտածում էր, որ եթե պան Նիկոլայ Դլուգոլյասցին չափահաս որդի ունի, նա հարմար առիթով նրան մենամարտի կկանչի հետևակ կամ ձիավոր, որպեսզի ճնճղուկը անպատիժ չանցնի։ իսկ առայժմ նա որոշեց թագավորի սենյակներում իրեն պահել խոնար ու հես և ոչ ոքի մարտահրավեր չտալ, եթե միայն այդ չպահանջի ասպետական պատիվը։ Շեփորների հնչյուններն ազդարարեցին, որ նախաճաշը պատրաստ է։ իշխանուհի Աննան Դանուսիայի ձեռքը բռնեց և ուղղվեց դեպի թագավորի հարկաբաժինը, որի առաջ աշխարհի կաստիճանավորները ու ասպետները կանգնած նրա գալուն էին սպասում։ իշխանուհի զեմովի տովան ավելի շուտ էր ժամանել։ որպես թագավորի հարազատ քույր, նա սեղանի մոտ ավելի բարձր տեղ էր գրավել։ Դահլիճն արագորեն լցվեց օտար երկրացի հյուրերով և նախաճաշի հրավիրված տեղական աստիճանավորներով ու ասպետներով։ Թագավորը նստել էր սեղանի առջևի ծայրին, իսկ նրա կողքին Կրակովի եպիսկոպոսը ու Վոյցեխ Յաշչենցին, որը իբրև պապի դեսպան, նստել էր թագավորի աջ կողմը։ Երկու իշխանուհիները գրավել էին հաջորդ տեղերը. Աննա Դանուտայի այն կողմը մի հարմար լայն բազկաթոռի վրա տեղավորվել էր Գնեզնոյի նախկին արքեպիսկոպոս Յանը, Սիլեզյան Պյաստերի տոհմից, Օպոլսկի Բոլկ երրորդ իշխանի որդին։ Զբիշկոն դեռ Վիտոլդի պալատում լսել էր նրա մասին, և այժմ իշխանուհու և Դանուսիայի հետևը կանգնած, իսկույն նրան ճանաչեց մազերից, որոնք նրա գլուխը նման էին դարձնում եկեղեցական ցողիչի։ Լեհական իշխանների պալատներում նրան այդպես էլ կոչում էին ցողիչ, և նույնիսկ գերմանացիք նրան ձողիչ անունն էին տվել։ Այդ մարդը հայտնի էր իր ուրախ բնավորությամբ և թեթև սոլիկ վարքով։ Թագավորի կամքին հակառակ Գնեզնոյի արքեպիսկոպոսության ուսապանակը ստանալով, նա ցանկացել էր գրավել այդ եպիսկոպոսությունը զինված ուժով, որի համար զրկվել էր աստիճանից և երկրից արտաքսվել։ Նա կապվել էր խաչակիրների հետ, որոնք Պոմորիեյում տվել էին նրան Կամենսկի աղքատ եպիսկոպոսությունը։ Միայն այդ ժամանակ նա հասկացել էր, որ ավելի լավ է հաշտ մնալ հզոր թագավորի հետ։ Նրանից ներողություն խնդրելով վերադարձել էր հայրենիք և սպասում էր, մինչև կազատվի որևէ եպիսկոպոսական թեմ, հուսալով, թե ինքը այն կստանա ողորմած թագավորի ձեռքից։ Հետագայում արդարացան նրա հույսերը, իսկ առայժմ նա աշխատում էր սրամտություններով իր կողմը գրավել թագավորի սիրտը, բայց եւ այնպես նա չէր հրաժարվել խաչակիրների հետ կապված լինելուց։ Նույնիսկ Յագելլոյի պալատում, որտեղ աստիճանավորներն ու ասպետները այնքան էլ սիրալիր չէին դիմավորում նրան, նա Լիխտենշտեյնի ընկերությունն էր որոնում և աշխատում էր սեղան նստել նրա կողքին։ Այդպես եղավ նաև այժմ։ Կանգնած լինելով իշխանուհու բազկաթոռի հետևը, Զբիշկոն այնքան մոտիկ էր խաչակրին, որ կարող էր իր ձեռքը հասցնել նրան։ Հանկարծ նրա ձեռքերը քոր եկան և հակառակ իր կամքի սեղմվեցին, բռունցք դարձան։ Թեպետ և նա խեղտեց իր պորտկումը և ոչ մի հիմար միտք թույլ չտվեց, բայց և այնպես չէր կարողանում իրեն զսպել, և մերթնդմերթ ագահ հայացքներ էր գցում Լիխտենշտեյնի ծոծրակի մոտ թեթևակի ճաղատացող գլխին, նրա վզին, ձեռքերին և ուսերին, ասես ցանկանում էր պարզել, թե արդյոք շատ չարչարանք կքաշի նրա հետ կռվի կամ մենամարտի բռնվելու դեպքում։ Նրան թվում էր, թե չարչարանքն առանձնապես մեծ չի լինի, որովհետև թե պետ և խաչակրի ուսերը բավական լայն էին երևում մոխրագույն նուրբ մահուդից կարված նեղ հագուստի տակ։ Բայց և այնպես Պովալայի, Պաշկոզ Լոձեի բիսկուպցու, երկու հռչակավոր սուլիմեցիների, Քշոն Կոզիխ գլուվցու և թագավորական սեղանին նստած ուրիշ շատ ասպետների համեմատությամբ նա բավական նվազ էր։ Ահա այդ ասպետներին էր, որ զարմանքով ու նախանձով նայում էր Զբիշկոն, թեև նրա գլխավոր ուշադրությունը գրավում էր թագավորն ինքը, որն այս կամ այն կողմ նայելով շուտ-շուտ մատներով ականջների հետև ներգծում իր մազերը, և ասես գոհ չէր, որ նախաճաշը դեռ չի սկսվել։ Մի վարկյան նրա հայացքը կանգ առավ Զբիշկոյի վրա ևս, վախը համակեց երիտասարդ ասպետին, իսկ այն միտքը, որ հավանորեն ինքը ստիպված կլինի կանգնել թագավորի ցասումնացայտ երեսի առաջ, նրան ավելի մեծ անհանգստություն էր ներշնչում։ Կյանքում առաջին անգամ նա լրջորեն մտածեց այն պատասխանատվության ու պատժի մասին, որին պետք է ենթարկվեր ինքը։ Մինչև այժմ այդ ամենը նրան թվում էր հեռավոր, անորոշ բան, ուրեմն և ուշադրության արժանի չէր համարում։ Բայց գերմանացին նույնիսկ գլխի չէր ընկնում, որ ճանապարհին այնպես հանդգնորեն իր վրա հարձակվող ասպետը այստեղ է։ Նախաճաշը սկսվեց։ Մատուցեցին գինեա պուր, որ այնքան թունդ էր համեմված ձվով, դարչինով, մեխակով, կոճապղպեղով ու քրքումով, որ սուր հոտը տարածվեց ամբողջ դահլիճում։ Միաժամանակ ծաղրածուց Յարուշեկը, որ դռան մոտ նստած էր նստարանին, սկսեց սոխակի պես կլկլացնել, որ նստ երևույթին զվարճացնում էր թագավորին. Մյուս ծաղրածուն ուտելիք մատուցող սպասավորների հետ պտույտ էր գալիս սեղանի շուրջը, աննկատելիորեն կանգ առնում հյուրերի հետևը, և այնքան հմտորեն էր բզզացնում մեղվի պես, որ ոմանք թալացած էին դնում և սկսում ձեռքերը թափահարել. Այդ բանը տեսնելով, մյուսները ծիծաղից թուլանում էին. Զբիշկոն եռանդով սպասարկում էր իշխանուհուն ու Դանուսյային, բայց երբ Լիխտենշտայնը սկսեց ձեռքը խփել իր ճաղատացող գլխին, նա նորից մոռացավ սպառնացող վտանգը և այնպես քրքջաց, որ աչքերն արտասվակալեցին. Իսկ նրա մոտ կանգնած երիտասարդ լիտվացի իշխանի ամոնտը, Սմոլենսկի փոխարքայի որդին, նրա օրինակով ծիծաղում էր այնպես սրտանց, որ ուտելիքները թափում էր սկուտեղներից։